Dobar dan vam želimo poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa. Četvrtak je 3. septembar, a vaši domaćini su Mahir Elšani, Mirjana Rakila i Biljana Jovićević. U narednih pola sata vam nudimo. Najšokantnije svjedočanstvo o razmjerama najveće humanitarne katastrofe od Drugog svjetskog rata. Fotografija tijela trogodišnjeg Aylana Kurtija na turskoj obali uzdrmala je svijet. Analiziramo kakvi su kapaciteti Srbije za primanje sve većeg broja izbjeglica koje je danas opet posjetio premijer Vučić. Nikolićev boravak na paradi u Pekingu otvara pitanje da li predsjednik opstruira premijerovu EU agendu ili je riječ o dogovorenoj podjeli posla. Da li su prva hapšenja za kriminal u državnim preduzećima u Bosni i Hercegovini naznaka konačnog početka borbe sa kriminalom u javnim institucijama. Poslušajte kako je crnogorska opozicija dosadašnje tajne metode vlasti za pridobijanje glasova uzela kao javni model. Prije najavljenog pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Mađarski premijer Viktor Orban na konferenciji za novinare u Briselu zajedno sa predsjednikom Europskog parlamenta Martinom Schulzom ustvrdio je da je izbjeglička kriza njemački, a ne evropski problem i poslao sljedeću poruku.
Moralna ljudska stvar je da im jasno stavimo do znanja. Molim vas, ne dolazite. Zašto morate da dolazite iz Turske u Europu? Turska je sigurna zemlja. Ostanite tamo. Rizično je da dođete. Ne možemo vam garantovati da ćete biti prihvaćeni ovdje.
Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da se priliv izbjeglica tiče svih u Europi i ponovila poziv da se uvedu obavezujuće kvote za sve članice Europske unije za smještaj izbjeglica. Zamjenik sirijskog ministra vanjskih poslova Faisal Megdad na konferenciji za novinare u Damasku priznao je da se sirijska vlada ne može sakriti pred odgovornošću za situaciju u zemlji i nastalu izbjegličku krizu, ali je dodao da Turska, koja je udomila veliki broj izbjeglica, potiče izbjeglice da odu na zapad. Turska policija uhapsila je 4 osumnjičena za krijumčarenje ljudima, koje je dovelo do smrti 12 izbjeglica. Među njima je i trogodišnji dječak čije tijelo more izbacilo na obalu i čija je slika u srijetu zgrozila svijet. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je telefonom razgovarao sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, koji ga je obavijestio da Mađarska poslije 15. septembra donosi zakon kojim će zatvorskom kaznom kažnjavati ilegalan prelazak preko granice.
To za nas predstavlja dodatni problem i sad mi moramo da napravimo naš akcioni plan. Mi očekujemo sveobuhvatno europsko rješenje. Nadamo se da će ga biti do 15. A ako ga ne bude, Srbija će se ponašati odgovorno i ozbiljno prema izbjeglicama, ali će razume se štititi svoje nacionalne i državne interese.
Mađarska policija je naložila novinarima da napuste željezničku stanicu u gradu Bičke, gdje je prethodno došlo do sukoba izbjeglica i policije. To područje mađarska policija je proglasila operativnom zonom. Hrvatski ministar unutrašnjih poslova Ranko Ostojić izjavio je da Hrvatska sredstvima i Schengenskog fonda gradi prihvatne centre u Trilju i Tovarniku, svaki sa smještajnim kapacitetima za 100 osoba. Hrvatska vlada istaknula je aktualnu šeficu diplomacije Vesnu Pusić kao kandidatkinju za glavnu tajnicu UN-a. Na konferenciji za novinare u Zagrebu Pusić je rekla:
sama činjenica da je neko kandidat je vrlo daleko od toga da je i to neka garancija da će biti izabran, odnosno izabrana. Mislim da sam i ja i svi trebamo biti potpuno svjesni da nema nikakve izvjesnosti i veća je vjerojatnost da na kraju ne budem izabrana nego da budem izabrana.
Pusić je rekla da očekuje podršku predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, no izravnu podršku za sada nije dobila. Upravo suprotno.
Mislim da je tu odluku o hrvatskom kandidatu za glavnog tajnika ili tajnicu Ujedinjenih naroda trebalo prepustiti sljedeće nove vladi nakon izbora. Preblizu smo izborima da bi se donosile te odluke. Nije riječ o nekakvom međunarodnom natjecanju, javnom pozivu na koji bi se javio bilo koji kandidat, nego de facto o nacionalnom kandidatu i zbog toga taj kandidat ili kandidatkinja mora imati široku političku potporu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg i predsjednica Litve Dalia Grybauskaitė prisustvovali su u Vilniusu svečanom otvaranju vojnog centra jednog od šest u istočnoj Europi. U Pekingu je održana vojna parada u kojoj je sudjelovalo 12.000 vojnika uz tenkove, rakete i letjelice povodom obilježavanja 70. godišnjice poraza Japana u Drugom svjetskom ratu. Iranski vrhovni vođa Al-Hamnei rekao je da svjetske sile prema sporazumu o spornom nuklearnom programu Teherana moraju ukinuti sankcije njegovoj zemlji, a ne samo ih suspendirati. Francuski tužilac kazao je da sa sigurnošću može potvrditi da je pronađeni dio aviona pripadao nestalom malezijskom avionu na letu MH370 kada je 8. marta prošle godine poginulo 239 ljudi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I domaći i svjetski mediji mjesecima i danima već prikazuju izbjegličku tragediju koja se prostire od Turske preko Grčke, Makedonije, Srbije i Mađarske na jednoj strani, te Libijske obale do Italije na drugoj. Iako svjetski headlines javno mijenje Europe uz omiljenu frazu zabrinutosti i neophodne solidarnosti manje više mirno posmatra kako izbjeglice ili migranti, kako ih radije zovu, stradaju u vodama Mediterana ili kao prošle sedmice zatvoreni u hladnjačama na autoputevima Europske unije. Sinoćna slika mrtvog trojgodišnjeg dječaka Aylana Kurdija na obali luksuznog turskog ljetovališta Bodrum pak na najbrutalniji način skrenula pažnju svjetske javnosti na humanitarnu katastrofu čiji se kraj ne nadzire. Toliko da je osvanula na naslovnoj strani gotovo svakog štampanog medija u Britaniji jutros uz oštre kritike premijeru Cameronu, čak i od strane tabloidnih medija. Dimitrije Jovićević.
Najočiglednije i najšokantnije svjedočanstvo da je Europa suočena sa najvećom humanitarnom katastrofom od Drugog svjetskog rata jeste slika tijela trogodišnjeg dječaka Aylana Kurdija iz Sirije na obali poznatog turskog ljetovališta Bodrum, a koja je obišla svijet. U pokušaju da se domognu obala Grčke, u moru su se osim njega udavili i njegova 35-godišnja majka i 5-godišnji brat. Preživio je samo otac, kojeg su pronašli u polusvjesnom stanju u bolnici u Bodrum. Porodica Kurdije, bježeći iz razoreno Kobanea na granici Sirije sa Turskom, pokušala da se domogne Kanade, gdje živi Aylanova tetka, koja je za mediju u Torontu izjavila da su nakon neuspješnog pokušaja da dobiju azil u Kanadi u junu, odlučili da se ilegalno ukrcaju na brod koji bi ih odveo u Grčku, a potom dalje. Pokušavala sam da ih finansiram i u tome su mi pomagali moji prijatelji i komšije koji su stavili depozite u banci, ali ih nismo mogli izvući i zato su se odlučili za brod. Ja sam im čak plaćala rentu u Turskoj, ali se na veoma ružan način u Turskoj sada tretiraju Sirijci, pojasnila je tema Kurdi za kanadske medije. Porodica stradalog dječaka, među 12 je izbjeglica za koje se pretpostavlja da su se udavili uz obale Bodruma u pokušaju da se na dva broda domognu grčkog ostrva Kos. Na brodicama je bilo ukupno 23 ljudi, saopštila je Turska obalska straža, koja je također dodala da su timovi turske vojske za spasavanje u posljednjih nekoliko dana od smrti otrgli stotine ljudi koji su se na taj način pokušali domoći grčke obale. U Turskoj se od početka građanskog rata u Siriji nalazi 2 miliona izbjeglica i ta zemlja je od marta 2011. potrošila 6 milijardi dolara za njihovo zbrinjavanje, od čega su od međunarodne pomoći dobili samo 400 miliona dolara. Turska je više puta upozoravala da joj ponestaju kapaciteti za zbrinjavanje, zbog čega se hiljade izbjeglica sada odlučuju na opasan ilegalan put da se brodovima krijumčara iz Turske preko Grčke pokušaju domoći Europe. Potresne fotografije beživotnog tijela dječaka na obali mora danas su u medijima u Britaniji izazvale oštre kritike i pritiske na premijera Davida Camerona, koji je dan ranije, samo par sati prije nego što su stravične fotografije bebe obišle svijet, izjavio, citat, da ne misli da je odgovor na migrantsku krizu da se prima sve više i više izbjeglica, već da se obezbijedi mir na Bliskom istoku. Mediji su mu poručili da je ljeto gotovo i da je vrijeme da se počne baviti najvećom krizom u Europi od Drugog svjetskog rata. Ogorčeni su i njegovi parlamentarci. Mi smo ništa bez saosjećanja. Slike nas sve mogu postidjeti. Nismo uspjeli u Siriji. Žao mi je zbog malog anđela. Neka počiva u miru. Napisao je član britanskog parlamenta Nadim Zahavi iz Cameronove konzervativne partije ispod fotografije dječaka.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić i ministarka za evropske integracije Bavarske Beata Merk posjetili su izbjeglice u Suboti i Kanjiži, a njemačka ministarka obišla i prihvatni centar u Preševu. Ova posjeta dio je podrške koju Njemačka pruža Srbiji u rješavanju izbjegličke krize, javlja Vesela Laloš.
Aleksandar Vučić je zatražio da se radovi na novom skloništu za izbjeglice, koji se već dograđaju u blizini Stare Ciglane u Subotici, završe i pre planiranog roka. On je međutim napomenuo da Srbija ipak očekuje sveobuhvatno evropsko rješenje za taj problem, naročito posle 15. septembra, kada će u Mađarskoj stupiti na snagu novi zakon kojim će se dozvoliti kažnjavanje ilegalnih izbjeglica. U tom slučaju veliki dio njih će se vratiti u Srbiju, napomenuo je Aleksandar Vučić.
Država Srbija je sposobna i uradit će sve što je potrebno da tim ljudima pomogne, da se ponaša odgovorno i ozbiljno, da pokaže kakav mi dobar, korektan i ljudski odnos imamo prema tim izbjeglicama, prema ove divne dečici koju ste nedaleko odavde mogli da vidite. A ovo sve drugo, očigledno, nije na nama.
Ministarka Beata Merk se zahvalila premijeru Vučiću, ali i Srbiji kao državi zbog ozbiljnog i odgovornog angažovanja na rješavanju problema migranata, iako Srbija nije članica Evropske unije. To je jedan veliki problem ne samo za Evropsku uniju, već za celu Evropu i mi moramo pozvati zemlju u okruženju da svi zajedno rešavamo to pitanje, rekla je Beata Merk.
Od jula meseca preko Srbije je išlo preko 30.000 izbjeglica. To je zaista jedan veliki globalni evropski izazov i tema koji se odnosi na sve članice Evropske unije, na sve zemlje u Evropi.
Aleksandar Vučić je u obraćanju medijima pokrenuo i pitanje odnosa građana prema azijskim izbjeglicama.
Ja sam razočaran reakcijama dela naših ljudi. Srećom, veoma sam zadovoljan zbog reakcije većine građana Srbije. Razočaran sam jer kad vidim da neki ljudi govore po svim društvenim mrežama izbacite te ljude, izbacite te ovakve i onakve, nekih ne nazivaju ni ljudima. Ja to ne mogu da prihvatim, ne mogu da razumem, posebno što smo se mi suočavali sa tolikim izbjeglicama. Naš narod je u kolonama od beža u našu Srbiju. Kako je moguće da smo mi danas tako neosjetljivi i da ne razumemo da ti ljudi beže od rata? Što da nisu ova deca nekakvi zlikovci ili ne znam šta uradili? Nisu, samo traže da imaju svoj život. Tamo u Siriji ne znate koliko vojski ima. Pet nekih vojski se bije, ulaze šesta, sedma, to Sveti Petar ne zna šta se zbio. Pa šta da rade ljudi? Normalno je da će da beže. Dajte ako možemo da im pomognemo, ako ne možemo da im pomognemo, bar da im ne odmažemo.
Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Laloš.
Srbija ima plan za humanitarno zbrinjavanje većeg broja izbjeglica, ali joj je zato potrebna i pomoć Evrope. Ocijenili su sagovornici Radija Slobodna Evropa sa kojima je razgovarao naš Zoran Glavonjić. U državnoj strategiji, čije usvajanje se očekuje ovih dana, određeni su i objekti u kojima bi migranti trebalo da budu smješteni.
Zatvaranje mađarske granice i dolazeća zima novi su izazovi na putu izbjeglica sa Bliskog istoka i iz Afrike ka zapadnoj Evropi, zbog kojih bi veći broj njih mogao duže da ostane u Srbiji. I za takav scenarijo, kaže za Radio Slobodna Evropa Ivan Mišković iz Komesarijata za izbjeglice i migracije, Srbija ima detaljan plan.
Znači, šta ako bude povećan priliv migranata, koji kapaciteti će biti angažovani? Mi tu pričamo o nekakvim velikim kolektivnim smeštajima, napuštenim halama, sportskim centrima, bilo kakvim, znači, prostorima tog tipa, jer ljudi ne smiju biti, kada dođe zima, ne smiju biti na otvornom.
Prema evidenciji UNHCR-a, kroz prihvatni centar u Preševu u Srbiju dnevno stiže oko 3000 izbjeglica iz ratom zahvaćenih područja. Predviđanja te organizacije su da će nastaviti da dolaze istim tempom, a možda i u još većem broju. Vladimir Petronijević iz grupe 484 rekao je za Radio Slobodna Evropa da veruje da nadležni imaju odgovore na najvažnija pitanja.
Gde će ljudi biti smješteni? Istovremeno procene vezane kako za hranu, pijaću vodu, tako za medicinsku zaštitu, koju napominjem da u zimskim periodima je zahtevnija, treba izaći sa nekom vrstom procene priliva očekivanog dolaska ljudi u Srbiju.
Kako je ranije najavljeno, u blizini autoputa u Beogradu bit će izgrađen tranzitni prihvatni centar za izbjeglice kapaciteta do 3000 ljudi. Za privremeni smještaj mogli bi da posluže i centri za azil, koji ukupno imaju 810 kreveta u Banji Koviljači, Bogovađi, Krnjači, Tutinu i Sjenici, gdje trenutno boravi 200 migranata. Ivan Mišković kaže da u slučaju potrebe njihov kapacitet može biti povećan na 1200 mjesta.
Međutim, opet ponavljam, ljudi koji su u parku njihove železničke autobuske stanice u Beogradu nisu tu što mi nemamo kapacitete, već zato što oni tu žele da budu, jer su u kratkom tranzitu i žele da se što pre domognu granice sa Mađarskom i da odu iz Srbije.
UNHCR i predstavnici Evropske unije više puta su uputili pohvale Srbiji za napore da pruži brz i efikasan odgovor na situaciju sa izbeglicama. Kao pomoć je upućena voda, hrana, sredstva za higijenu, a stiglo i nekoliko stotina hiljada evra. Ta pomoć, kaže Vladimir Petronijević, trebalo bi da bude kontinuirana.
Mi smo zemlja koja ima vrlo ozbiljne ekonomske i socijalne probleme. Zemlja koja ima tradiciju sa bavljenjem izbjegličke krize, recimo s prostora bivšeg Jugoslavije koja nije rešena. Plus na svu tu siromaštvo. I sad imate i ovo. Očekujem da sa strane Evropske unije i međunarodne zajednice postoji solidarnost sa Srbijom u jednoj ovakvoj situaciji.
U odnosu na prošlu godinu, kada je bilo 16.500 migranata koji su izrazili azilnu nameru, broj migranata koji prolaze kroz Srbiju drastično je porastao, jer ih je u 2015. do kraja avgusta bilo čak 100.000. Pojedini aktivisti za ljudska prava iz Mađarske ovih dana su upozorili da bi uskoro svi mogli da budu vraćeni u Srbiju kada ta zemlja promeni zakon. Da li će se to zaista i dogoditi, kaže Petronijević, teško je predvideti.
Unutrašnje zakonodavstvo Mađarske trebalo bi analizirati kad bude usvojeno, ali Srbija tim unutrašnjim zakonodavstvom Mađarske nije obavezana, već je obavezana međunarodnim sporazumima. Tako da bih ja zapravo ipak sačekao video kako će se to odvijati.
Takozvana balkanska ruta migranata preko Turske, Grčke, Makedonije i Srbije ka Nemačkoj i drugim razvijenim evropskim zemljama i dalje je aktuelna uprkos oštrim merama Mađarske. Kako se u najvećem broju slučajeva pokazalo, Srbija im nije zemlja destinacije. Ivan Mišković zaključuje da će, bez obzira na prepreke, oni sigurno naći put. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org.
Uprkos upozorenjima zvaničnika Evropske komisije da to neće poslati dobru poruku, u Rusiji je u toku taktička vojna vježba pod kodnim nazivom Slovensko bratstvo, na kojoj učestvuju jedinice te zemlje, Srbije i Bjelorusije. Istovremeno je predsjednik Srbije, koji je u posjeti Kini na vojnu paradu u Pekingu, poveo i gardiste vojske Srbije. Zašto Srbija ne pokazuje baš nikakvu žurbu da svoju spoljnu i bezbjednostnu politiku harmonizuje sa Evropskom unijom i da li dva kraka izvršne vlasti šalju oprečne spoljnopolitičke poruke, istraživala je Branka Trivić.
Potpredsjednik vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić rekao je da u NATO-u niko ništa nije rekao protiv učešća Srbije u vojnim vežbama s Rusijom i u neobično oštrom tonu poručio da Evropska unija nije vojni blok i da bi trebalo da gleda svoja posla.
Jedna vojna vežba sa Rusijom, to spada u statističke greške. Evo uzmite od Ministarstva odbrane spisak svih zemalja s kojima mi imamo vojne vežbe. Vidjet ćete da vojne vežbe sa Rusijom su apsolutna manjina u odnosu na sve ostalo. Ostalo, vi znate da smo mi sa NATO-om potpisali IPOP, to ne znači da ćemo biti članovi NATO-a. Također sa njima smo dogovorili razvoj te saradnje. U sedištu NATO-a nismo čuli ni jednu jedinu reč protiv, odnosno da nas napadaju zbog vojnih vežbi sa Rusijom. Pa ko su ovi drugi da nam neko što drže predavanje? Evropska unija nije vojni blok, neka gleda svoja posla.
Paralelno sa učešćem srpskih vojnih jedinica na vojnim vežbama u Rusiji, gardisti vojske Srbije uz predsjednika Tomislava Nikolića, koji je u posjeti Kini, učestvuju na vojnoj paradi na trgu Tiananmen povodom 70. godišnjice pobjede nad fašizmom. Nikolić je u Pekingu izjavio da Srbija može da bude glavni oslonac Kine u Evropi i da priprema projekte za predstojeći samit Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope. Poznavaoci regiona primećuju da se učešće jedinica vojske Srbije na raznim vojnim paradama često vezuje za predsjednika Nikolića. Tako je nedavno bilo i na velikoj paradi u Moskvi 9. maja. Gledajući širu političku sliku, uočavaju i da su agende premijera i predsjednika Srbije na oprečnim krajevima ose istog zapad. Zašto je Vučić metaforički u Briselu i Beču, a Nikolić u Kazahstanu i Kini? Je li to Nikolićevo ometanje Vučićeve evropske agende ili dogovorena podela rada? Erik Gordi, ekspert za jugoistočnu Evropu sa Univerzitetskog koleđa u Londonu, blizak je gledištu da je reč o podeli posla između Vučića i Nikolića i objašnjava šta to znači.
Znači da je Nikolić zadužen za simboliku, a Vučić za pragmatičnu politiku. Ova sadašnja vlada igra na dve strane. Sa jedne strane drži se na vlasti zahvaljujući tome što dobija podršku od Evropske unije, naročito od Nemačke. Znači to su najbitniji saveznici i zato dobija, mislim, puno povlastica od Evrope. A sa druge strane, mislim, naročito ako sada budu izbori, drže se zahvaljujući podršku svog biračkog tela, a to je desnica.
Na svaki gest zapadno-balkanskih zemalja, a posebno Srbije, koji ukazuje na približavanje Rusiji, Evropska unija gleda sa neodobravanjem. Osim toga, put evrointegracija koji je sama odabrala, nameće Srbiji i obavezu da sve brže usaglašava svoju spoljnopolitičku i bezbednosnu politiku sa Briselom, ocenjuje direktorka Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović, koja se također osvrće i na razilaženje političkih agendi premijera i predsjednika Srbije.
Meni se čini da je u pitanju strateško što šire pokrivanje pre svega biračkog tela, dakle da bi se prosto privukao što veći broj glasova, a ako govorimo o onome kako Zapad posmatra, čini mi se da u ovom trenutku najviše obraćaju pažnju na ono što premijer radi, jer se čini da njegov rejting govori u prilog tome da sa podrškom koju ima, njegova politika u ovom trenutku ima neku vrstu najveća specifična težina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slobodna Evropa.org.
Javna komunalna preduzeća u kantonu Sarajevo godinama posluju u finansijskim gubicima koji su dostigli milionske iznose. Neka od njih, poput javnog gradskog saobraćajnog preduzeća GRAS, dovedena su i na rub propasti. Gubici su rezultat politike koja se vodila u vladama i preduzećima. Za kriminal i korupciju unutar preduzeća odgovorni su menadžment i uprave koji čine stranački odbornici. Rijetko ko od njih do sada procesuiran je i doveden pred lice pravde. Slijedi li promjena te prakse, istraživao je Ivan Katavić.
Nedavna policijska akcija u kojoj je uhićen bivši generalni direktor Grasa Ibrahim Jusufranić i njegovi poslovni partneri unijela je tračak nade da će odgovorni za višegodišnji privredni kriminal u javnim poduzećima doći pred lice pravde. Iako je Jusufranić po nalazima revizora u Grasu ostavio gubitak od 8,5 milijuna eura, pravosudnim organima trebalo je gotovo 10 godina da stave Jusufranića iza rešetaka. Novinar magazina Slobodna Bosna, Mirsad Fazlić.
Što bi se reklo, pravda da je spora, ali dostižna. Naime, ovo što se desilo moglo se desiti prije nekoliko godina, odnosno kada je gospodin Jusufranić napustio Gras i ostavio ga u situaciju kakvoj ga je ostavio, a svi znamo u kakvoj je situaciji Gras danas.
Zbog ovakve situacije građani Sarajeva primorani su koristiti jedan od najlošijih gradskih prijevoza u Europi. Tramvaji i trolejbusi su zastarjeli, vozila su prljava, a u najvećoj špici zbog gužvi u vozilima zna doći do fizičkih obračuna. Nisu zadovoljni ni građani, a ni radnici. Kakvo je trenutačno stanje u tom poduzeću najbolje opisuje predsjednik sindikata Grasa Adnan Himzanija.
Plate nam kasne 3 mjeseca. To preobraz isto tako, ne uplaćuje se penzijeno i zdravstveno, ali šta je tu je, mi moramo raditi.
Gubitke prave i druga javna poduzeća u Sarajevu. Prednjači kantonalno javno poduzeće Vodovod i kanalizacija, čiji je gubitak prošle godine premašio cifru od 15 milijuna eura. Opet ispaštaju građani jer sve utiče na vodosnadbijevanje kantona, odnosno redukcije vode su sve češće. Više od 70% vode ode u nepovrat zbog zastarjelih vodovodnih mreža i nelegalnih priključaka. Obračunavanje sa privrednim kriminalom u kantonu Sarajevo najavio je i premijer Elmedin Konaković. Konaković smatra da je analizom stanja utvrđeno mnogo anomalija u ovom sektoru. U tim poduzećima sjede ljudi sa enormnim primanjima, a efekti njihovog rada nisu zadovoljavajući.
Mi ćemo analizirati onaj period u kojem obnašamo funkciju vlade kantona Sarajevo, dakle od 23. marta ove godine, i mi mislimo da je pravda brza. Dakle, u ovim slučajevima u kojima smo zajedno sa tužilaštvom pokrenuli niz skoro zatvorenih procesa, to su koordinirane akcije vlade kantona Sarajevo, našeg pravobranilaštva, vrlo ažurnog, i kantonalnog tužilaštva s jednom novom energijom i novim ljudima, i koje su već u prvih nekoliko mjeseci našeg rada otvorili neke značajne procese, posebno u segmentu privrednog kriminala.
Policijske akcije i uhićenja odgovorni za kriminal i korupciju u velikom broju slučajeva su došli prekasno, smatra zastupnik u Skupštini kantona Sarajevo Predrag Kojović. Nedavna akcija uhićenja čelnika Grasa ulijeva nadu da je pravda dostižna, smatra Kojović.
Da se ne lažemo, hvatati kriminalce, ljude koji su koristili društvene državne položaje kako bi se lično obogatili u Bosni i Hercegovini bi trebalo biti jedno relativno lagan posao, nešto kao recimo pecanje u ribnjaku, jel? Ali ćemo vidjeti na ovim slučajevima da li sistem je u stvari sposoban da radi ono što mu nalaže ova vlada i ova skupština, a to je ta izražena politička volja da se bori protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Na pitanje kako komentiraju posljednju policijsku akciju bivših rukovodioca Grasa i sveukupno stanje u komunalnoj privredi, građani Sarajeva su odgovorili.
Imalo je hapšenje. Treba nastaviti. Nema nam druge.
Mislim da je to jedan dobar početak izgleda raščišćavanja tih naših rezervi koje bi mogle biti upotrebljene u daleko vrijednije stvari.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Poslije jučerašnje ponude opozicionog političkog saveza Demokratski front svojevrsnog ugovora crnogorskim građanima otvara se pitanje da li je ponuda fronta koji građanima nude oprost dugova od struje do poreza u zamjenu za glas na izborima legitiman vid političke borbe ili javan pokušaj korumpiranja glasača. Petar Komnenić.
Demokratski front je građanima obećao da će im, ukoliko dođe na vlast, oprostiti nagomilane dugove. Lista dugova koje front namjerava da otpiše sadržana je u dokumentu koji je naslovljen kao Ugovor o novom početku. Detalje je saopštio lider Nove srpske demokratije, konstituenta fronta, Andrija Mandić.
Otpis dospjelih, a neizmirenih obaveza za utrošenu električnu energiju, otpis dospjelih, a neizmirenih obaveza za utrošenu vodu, otpis dospjelih, a neizmirenih poreskih obaveza, legalizaciju stambenih objekata.
Bivši poslanik, nekadašnji ministar pravde, danas advokat Dragan Šoć, kaže da bi ponudu DF-a, koja je obnarodovana u susret zakazanim protestima, svrstao u, citiram, već poznatu političku demagogiju.
Oni su u suštini ni po čemu ne razlikuju od DPS-a, jer očigledno da je njihova politika dajte da nudimo ljudima nešto što inače nijedna država ne bi nudila. Podržite nas, glasajte za nas. Nećete morati da plaćate struju koju niste platili, oprostit ćemo vam komunalije i tako dalje. Još fali u tome ugovoru, zaposlit ćemo vam dijete ili sve u svemu. Mislim da je to jedan vrlo loš potez. Sad se postavlja pitanje za sve one koji uredno izmiruju svoje poreske obaveze, dažbine za komunalije, koji traže građevinske dozvole i plaćaju za gradnju kuće, pa čekajte, šta smo mi ovdje? I onda se postavlja na kraju pitanje koji je smisao pravnog poretka i regulisanja svih tih stvari. Ako se politička ponuda i borba svodi na to, vi činite što god hoćete, podržite nas, mi ćemo vam sve to legalizovati što ste nelegalno radili.
Godinama unazad, podsjetimo, opozicija optužuje vlast da ostaje na tronu tako što značajan dio glasova dobija korumpirajući građane, oprostom dugova, računa, socijalnim davanjima za odabrane i nizom drugih sumnjivih i nelegalnih beneficija. Na te optužbe podsjetili smo člana predsjedništva Demokratskog fronta Janka Vučinića, koga smo pitali da li DF sada pokušava da ozakoni praksu koju godinama pripisuje ovoj vlasti i naziva sistemskom bolešću. Da li sad pokušavate da uradite isto?
Ne, odmah da vam odgovorim, ne, daleko od toga, jer Demokratska partija socijalista je to radila selektivno.
Afera Mašan je, podsjetimo, uoči referenduma za nezavisnost korištena da bi se potkrijepile optužbe opozicije da vlast, opraštajući dugove za struju, dolazi do glasova. Na tajnom video snimku koji je procurio u javnost, zabilježeni su aktivisti koji ubjeđuju domaćina iz okoline Podgorice da glasa za nezavisnost, a za uzvrat mu obećavaju da će pozamašan račun za struju biti zaboravljen. Ubjeđivali su ga ovim riječima.
Mašane, napravi prelom u svom mozgu. A tvoje probleme da pokušamo da riješimo.
Da bi se dokazala ova praksa u slučaju Mašan, korištene su skrivene kamere, tajni snimci. Ovoga puta to nije potrebno. Ponuda Demokratskog fronta je javna. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Još jednom vijesti dana.
Merkel ponovila poziv za uvođenje izbjegličkih kvota za sve članice Evropske unije. Ne bježimo od odgovornosti, ali Evropska unija nam mora reći koji su obaveze Srbije, izjavio Vučić u prihvatnom centru u Kanjiži. Hrvatska vlada istaknula kandidaturu šefice diplomacije Vesne Pusić za glavnu tajnicu UN-a. Velika vojna parada u Pekingu u povodu 70 godina pobjede nad fašizmom.
U ovih pola sata toliko uz Mirjanu Rakelu. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas da na internet adresi slobodnaevropa.org imamo mnogo više zanimljivog sadržaja. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu, a za koji trenutak za slušaoce koji ostaju sa nama slijede i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.